Dobar dan, poštovani slušalci. Ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Albanski ministri najavljuju makedonsko priznavanje Kosova. Holandija nije protiv članstva Srbije u Evropskoj uniji, ali saradnja sa Hagom je neophodan uslov ka tom cilju, izjavio Verhagen. Izveštaj o neredima na mitingu radikala gotov do kraja nedelje, najavljuje Ivica Dačić. NATO odbacio optužbe Medvedeva da je izazvao sukob u Gruziji. Film turneja Gorana Markovića, srpski kandidat za Oscara. Do kraja dana oblačno i hladno, temperatura do 15 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti o političkom delovanju Vojislava Šešelja iz Haškog tribunala. Za sociologa Čedomira Čupića to je posljedica i nepostojanja političkih standarda u zemlji.
Koji bi sprečili da neko ko se nalazi u istrazi ili kojemu je ograničeno slobodno kretanje, da on jednostavno za jedan period dok se to sve ne dokaže i ne pokaže pravno, da on ne može se pojavljivati u političkom životu i on ne može na bilo koji način da učestvuje u radu stranke.
U ovoj emisiji čućete i predloge za GAF nedelje, a među njima i kako je jedan Nemac doseljen u Kuršumliji označen kao špijun.
Satelitska antena koju je Wolfgang Lipke postavio izazvala je podozrenje, pa čak i sumnju da se bavi špijunažom. Tada su ga, kaže, komšije gledale sumnjičavo.
To traje mjesec dana, jaka veta ga nosi, Daniel otišao. Ja nisam više namontirao taj Daniel.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija uvrstila je u dnevni red 63. zasedanja zahtjev Srbije da Međunarodni sud pravde oceni legalnost proglašenja nezavisnosti Kosova. Rasprava o tome biće vođena u okviru rasprave o unapređenju pravde i međunarodnog prava, ali datum još uvek nije određen. Pre usvajanja ove preporuke, predstavnica Sjedinjenih Američkih Država rekla je da su zbog poštovanja međunarodnog prava SAD odlučile da se ne protive ovoj inicijativi, mada i dalje smatraju da ona nije odgovarajuća i da zato neće učestvovati u glasanju o tom pitanju. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je uoči puta u Njujork da Srbiju tek čeka veliki posao i neizvesno glasanje pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. On je najavio da će glavni cilj Srbije biti da obezbedi još širu podršku za srpske stavove o nezavisnosti Kosova.
Naša ideja je vrlo jednostavna. Želimo da sa političkog čitavu ovu temu prebacimo na pravni teren, jer je naša najveća snaga i argumentacija u domenu međunarodnog prava. Na taj način bismo pronašli i nove mogućnosti, nove kapacitete da otpočnemo pregovore, a s druge strane stvaraju se i novi potencijali da pridobijemo i neke druge zemlje koje danas nisu na našoj strani kada je u pitanju Kosovo.
Predsjednik Srbije Boris Tadić uoči puta u Njujork, a u sedište Ujedinjenih nacija otputovala i visoka kosovska delegacija kako bi među njenim članicama lobirala protiv inicijative Srbije da Međunarodni sud pravde oceni zakonitost proglašenja nezavisnosti Kosova. Predsjednik Kosova Fatmir Sidiu odbacuje bilo kakvu mogućnost da inicijativa Srbije promeni bilo šta u vezi sa statusom Kosova. Potpredsjednik makedonske vlade i funkcioner Albanske demokratske unije za integracije Abdullah Hademi izjavio je da očekuje da će naredne sedmice Skoplje zvanično priznati nezavisnost Kosova. Ministar inostranih poslova Makedonije Antonio Milošovski otkazao je ranije najavljeno učešće na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija sljedeće sedmice u Njujorku, a makedonski mediji javljaju da je to upravo zato što će Skoplje 22. septembra priznati Kosovo. Vlada Grčke odlučila je da prizna pasoše Kosova i da izdaje vize u grčkoj kancelariji u Prištini, potvrdio je šef te kancelarije Dimitris Moskopopulos. Holandija će, kao i sve države članice Evropske unije, odlučiti da li je Srbija ostvarila punu saradnju sa tribunalom na osnovu sopstvenih informacija, informacija partnera i informacija glavnog tužioca, izjavio je holandski ministar spoljnih poslova Maxim Verhagen. On je rekao da njegova zemlja nije protiv članstva Srbije u Uniji, ali da su uvek jasno stavljali do znanja da je potpuna saradnja sa tribunalom za bivšu Jugoslaviju neophodan uslov za dalje korake ka ovom cilju. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da će izveštaj o zbivanjima na mitingu radikala biti gotov do kraja ove nedelje, i predat Skupštini Srbije i pravosudnim organima. Dačić je za televiziju Enter rekao da policija na tom skupu postupala u skladu sa zakonom, ali da su neki policajci prekoračili ovlašćenja i da su oni suspendovani. Šef makedonske diplomatije Antonio Milošovski razgovarao je sinoć u Parizu sa grčkom koleginicom Doran Bakojani o rešavanju spora o imenu makedonske države. Milošovski je poručio da Makedonija neće odstupiti od ranijih pozicija da očuva svoj jezik i nacionalni identitet. Grčka ministarka rekla je da nije bilo reči o detaljima, ali da Grčka ne odstupa od toga da se nađe rešenje koje će podrazumevati jedinstveno ime za makedonsku državu. NATO je odbacio optužbe ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva da je izazvao sukob u Gruziji. Nema ničeg huškačkog u činjenici da se podržava demokratski razvoj Gruzije, niti u činjenici da joj se pomaže da ostvari težnje ka približavanju Severnoatlantskoj alijansi, rekao je portparol generalnog sekretara NATO-a James Apaturai. Kineske vlasti naložile su opsežne provere mlečnih proizvoda i povlačenje kontaminirane robe, pošto je posle problema sa formulom za bebe utvrđen da i obično mleko nije ispravno. Državni savjet je također pozvao zdravstvene vlasti da obezbede besplatne preglede i lečenje za bebe koje su se razbolele pijući mleko kontaminirano potencijalno smrtonosnim melaminom, javila je kineska agencija Xinhua. Film Turneja Gorana Markovića srpski je kandidat za 81. nagradu Američke filmske akademije Oscar. Akademija za film i nauku ovu odluku donela je većinom glasova, a u konkurenciji je bilo 12 ostvarenja ovogodišnje srpske produkcije. Film Turneja priča je o grupi beogradskih glumaca koja se 93. godine u vreme najgorih ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini našla na turneji. Dve vesti iz sporta. Teniska reprezentacija Srbije povela je u Bratislavi 2-0 u play-off meču za ostanak u svetskoj grupi Davis Kupa, nakon što je Janko Tipsarević pobedio Lukaša Lacka sa 3-2. Upravni odbor Vaterpolo saveza Srbije osudio incident koji se dogodio na olimpijskim igrama u Pekingu između Aleksandra Šapića i Denisa Šefika, ali neće pokretati disciplinski postupak niti dodatno kažnjavati sportiste.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na početku tematskog dela emisije najpre o dvojnom državljanstvu između Srbije i Crne Gore. 19. oktobra ističe rok do kada Crna Gora treba da definiše odnose sa drugim republikama bivše SFRJ. Crnogorska vlada usvojila je predlog sporazuma o dvojnom državljanstvu koji je veoma restriktivan. Sa druge strane i vlada Srbije usvojila je platformu, ali mnogo liberalniju. Od zvaničnika u Podgorici nije se moglo saznati kada počinju razgovori dve vlade o ovom pitanju. Priredila Biljana Jovićević.
Kako se i najavljivalo, prijedlog crnogorskog sporazuma o dvojnom državljanstvu koji je usvojila vlada restriktivan je. Pravo na dvojno državljanstvo dobit će strani državljani koji su u braku sa crnogorskim državljanima najmanje 5 godina, kao i djeca iz mješovitih brakova čiji jedan roditelj ima crnogorsko državljanstvo. Osim njih, crnogorski pasoš mogu dobiti i oni strani državljani za koje se procijeni da je to nacionalni interes. To su glavni izuzeci iz restriktivnog tumačenja zakona o crnogorskom državljanstvu predviđeni u prijedlogu sporazuma, saznale su vijesti. Svi ostali strani državljani koji duže žive u Crnoj Gori mogu dobiti crnogorsko državljanstvo prijemom, ali će prije toga shodno zakonu morati da dobije otpus iz matičnog državljanstva. Kako je sa druge strane i vlada Srbije, sa kojom je ovo pitanje i najkomplikovanije, utvrdila platformu za pregovore koja je znatno liberalnija i koja predviđa da svi građani Crne Gore koji žele duplih pasoša izjašnjavaju se kao Srbi, mogu ga i dobiti, pozivajući se pritom prema riječima ministra policije te zemlje Ivice Dačića na standarde Evropske unije, pokušali smo od crnogorskog pomoćnika ministra policije Svetozara Đurovića dobiti komentar.
Ne bih sada govorio da je srpski liberal, jer ovo su našta, da li ovo su evropska dokumente ili zakone Njemačke, Francuske, Italije ili odnosno na što je liberalan. Svaka država određuje svoj zakon ako su njeni državljani, to je njeno pravo. Ja zaista ne bih preko medija stave koji su preko medija saznao da ih komentarišem. Kad budemo primili njihov predlog, odnosno kad budemo sjeli za stol onda ćemo razgovarati oko toga.
Neven Gošović iz Socijalističke narodne partije kritikovao je ovakva rješenja.
Ne tiču se nikakve povoljnosti, da tako kažem, u odnosu na postojeće zakonodavstvo. A od izuzetnog je interesa svakako građana Crne Gore koji su državljani neke od republika bivše SFRJ da mogu steći pravo na sticanje dvojnog državljanstva. Takav interes imaju i državljani Crne Gore koji su građani neke od tih republika bivše SFRJ.
Crna Gora je se sa druge strane također pozvala na standarde Evropske unije koji prema riječima ministra Jusufa Kalamperovića ne gledaju blagonaklono na duple pasoše, tvrdeći da su primijenili evropsku praksu malih država. Prijedlog sporazuma usvojen je samo mjesec dana prije roka do kojeg svi koji pored crnogorskog imaju i neko drugo državljanstvo moraju da odluče koje će da zadrže. Zakonom o sprovođenju Ustava predviđeno je da do 22. oktobra oni koji su drugo državljanstvo stekli nakon 3. juna 2006. moraju da ga se odreknu da bi zadržali crnogorsko. Oni koji su do 3. juna 2006. kada je proglašena nezavisnost Crne Gore imali dvojno državljanstvo, zadržat će oba jer se to računa kao stečeno pravo. Riječ je mahom o Hrvatima iz Crne Gore. Restriktivan pristup po pitanju državljanstva izazvaće brojne probleme za ljude koji već godinama žive ovdje. Tako su mediji objavili priče nekoliko osoba koje decenijama žive u Crnoj Gori, a koje su došle u situaciju da ne mogu da dobiju lična dokumenta jer nemaju crnogorsko državljanstvo zato što su sticajem okolnosti rođeni u nekoj od bivših jugoslovenskih republika. Tek kada se odreknu državljanstva koje posjeduju, zato daju nekoliko stotina eura, prođu test znanja crnogorskog jezika uz ostale procedure, mogu uz saglasnost MUP-a dobiti državljanstvo Crne Gore. Sa druge strane, opoziciona Socijalistička narodna partija pokrenula je i dobila spor pred Upravnim sudom jer je vlast bila započela proces brisanja iz biračkog spisaka građana koji nemaju evidentirano crnogorsko državljanstvo, a procjenjuje se da je stečeno biračko pravo moglo izgubiti više desetina hiljada građana. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
I kao što ste čuli, vlada Srbije usvojila je platformu za pregovore sa Podgoricom i predlaže da se omogući da i crnogorski državljani mogu sticati državljanstvo Srbije bez gubitka matičnog. Kako se predlog novog zakona ocenjuje u Beogradu, slušamo od Zorana Glavonjića.
Zvaničnici u Beogradu napominju da je praksa dvojnog državljanstva u skladu sa preporukama Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, koja smatra da je to jedno od osnovnih ljudskih prava. Profesorka Vida Čok, naučni savjetnik Beogradskog instituta za uporedno pravo, kaže za naš program da je crnogorski model da građani mogu imati samo jedno državljanstvo prevaziđen i da je samim tim takav stav Crne Gore loš.
Jednostavno nije u skladu sa propisima savremenih evropskih i mnogih drugih država koje dozvoljavaju dvojno državljanstvo. Bez uslova da se odričete svog prvog ili drugog ili ne znam koga. Mislim da je ono što je bitno da zaista ne samo evropski nego svjetski trend je da se priznaje ne dvojno nego je multiplo državljanstvo, a da zapravo se određuju prava i obaveze prema zemlji u kojoj čovjek ima svoje imovinske i porodične i druge veze.
Interes Crne Gore kao male države i sa nevelikim brojem stanovnika da ne dozvoli dvojno državljanstvo osim u iznimnim slučajevima je razumljiv, smatra Vladimir Petronijević, programski koordinator nevladine organizacije Grupa 484. On međutim dodaje da nemogućnost dvojnog državljanstva osim sa aspekta ljudskih prava može stvoriti veliki problem i sa pravom svojine.
Uzet ćemo najobični primjer. Dakle, pripadnici srpskog naroda u Crnoj Gori. Imate državljanstvo Srbije, ali živite u Crnoj Gori. Ako nemate državljanstvo Crne Gore, ukoliko ga izgubite, postajete stranac. Problem pitanja stranaca je uvijek regulisano na poseban način. Dakle, šta to u stvari znači? Imate ona prava koja su u jednoj zemlji regulisana i isključivo dostupna domaćim državljanima, koja su relativno rezervisana i ona koja nikako nisu dostupna strancima. Recimo kao što je rad u organima javne uprave. Dakle, vi sad imate jednu situaciju da bi ljudi koji su uzeli srpsko državljanstvo, imaju srpsko državljanstvo, to bi omogućio srpski zakon, koji je liberalan, izgubili bi državljanstvo u Crnoj Gori i istovremeno bi izgubili mogućnost da u zemlji svog prebivališta ostvaruju prava kao državljani te zemlje.
Naši sagovornici tvrde da je problem dvojnog državljanstva prvenstveno političko pitanje umnogome vezano i za izbore i za proces glasanja, ali ne žele posebno da komentarišu taj segment priče. Profesorka Vida Čok kaže da bi stav Crne Gore o samo jednom državljanstvu mogao da stvori probleme i crnogorcima u Srbiji.
Pa čujte, ako on ima svoju imovinu u drugoj zemlji, čiji nije više državljani, recimo Crnogorac u Srbiji ili obratno, on kao stranac ima sasvim drugčije obaveze i financijske i kako god hoćete. Menjaju se odnosi u slučaju nekog naslednog prava, menjaju se odnosi recimo pitanja penzija, zdravstvenog osiguranja i tako dalje i tako dalje. Prosto je status čoveka, imate status stranca.
Vladimir Petronijević i Vida Čok zaključuju da postoji prostor za kompromis i da će Srbija i Crna Gora dogovoriti rešenje u korist građana.
Crna Gora bi također trebala da ima interes za svoje državljane koji žive u Srbiji, kojih ima ne mali broj. Tako da ja očekujem da će ići se na tu varijantu prihvatanja ovog osnovnog zahteva Srbije.
I ja se nadam da će ipak prevazići tu uskost da ljudima zapravo oduzimaju državljanstvo bez ikakvog pravog razloga.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
U 9:45 podsjećamo vas na najvažnije vesti. Albanski ministri najavljuju makedonsko priznavanje Kosova. Holandija nije protiv članstva Srbije u Evropskoj uniji, ali saradnja sa Hagom je neophodan uslov ka tom cilju, izjavio Verhagen. Izveštaj o neredima na mitingu radikala gotov do kraja nedelje, najavio Ivica Dačić. NATO odbacio optužbe Medvedeva da je izazvao sukob u Gruziji. Film turneja Gorana Markovića, srpski kandidat za Oscara. Do kraja dana na oblačno i hladno, temperatura do 15 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Petogodišnja izolacija haškog pritvorenika Vojislava Šešelja je, kako su pokazali posljednji događaj u Srbiji, samo fizička. Faktički, on više od bilo koga drugog u zemlji upravlja Srpskom radikalnom strankom, utičući i na neke od ključnih političkih tokova u zemlji. Očito će Šešelj nastaviti da se putem kontakata sa stranačkim sledbenicima bavi politikom, jer pravila tribunala o komunikaciji sa spoljnim svetom ne predviđaju ograničenja zbog takvog delovanja. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Nedavni rascep u radikalnoj stranci pokazao je da je Šešelj iz Haga dirigovao poslanicima kako će glasati u slučaju sporazuma o pridruživanju sa Evropskom unijom, ali i razgovarao sa liderima Demokratske stranke Srbije i Socijalističke partije Srbije Koštunicom i Dačićem oko formiranja vlade. Ipak, u Haškom tribunalu kažu da Šešelju zbog ovog neće biti ukinuta komunikacija sa spoljnim svetom, jer kako nam objašnjava port parol tribunala Refik Hodžić, pritvorska pravila o ograničavanju komunikacije ne pominju političko delovanje.
Ukoliko postoji razumne osnove da sumnja da je svrha tog kontakta pokušaj organizovanja bijega, da bi taj kontakt mogao naškoditi ili na drugi način uticati na ishod postupka protiv njega ili bilo koje druge istrage i da bi taj kontakt mogao naštetiti njemu ili nekoj drugoj osobi ili da se taj kontakt koristi kako bi se prekršio neki nalog o zaštiti svedoka ili dokumenta. Kao što vidite, tu se ne pominje političko djelovanje ni na koji način.
Mogućnosti za ograničenje ili ukidanje komunikacije ne postoje ni kod privilegovanog nepraćenog kontakta sa braniocima.
Mjere koje bi mogle da budu sprovedene ukoliko postoji sumnja da se ta privilegija zloupotrebljava u nastojanju da se organizuje bijeg, utiče na svjedoke, ometa provođenje pravde ili na drugi način ugrozi sigurnost u pritvorskoj jedinici. Ponovo, nema pomena političkog djelovanja. Mislim da je važno napomenuti to da je bilo kakav kontakt sa medijima, direktan ili indirektan, zabranjen.
Ovih dana, nakon isključenja iz stranke, doskorašnji Šešeljev zamenik Tomislav Nikolić pokazuje javnosti stenograme njegovih i Šešeljevih razgovora u kojima je Šešelj izdavao direktive kako će se radikali opredeliti u parlamentu oko sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji. Šešelj?
Dakle, ako ide ovaj naš zakon o ratifikaciji, glasamo za. Ako se naš ovaj amandman ovo isto ubaci u njihov zakon o ratifikaciji, glasamo za. Ako se ne prihvati to naše, glasamo protiv. Jesmo li se to dogovorili?
Nikolić?
Jesmo.
Šešelj?
Šta?
Nikolić?
Jesmo.
Kasnije Šešelj na telefonskoj sednici stručnog tima koji pomažu u njegovoj odbrani tvrdi da nikada nije dogovoreno da radikali glasaju za sporazum. Vojislav Šešelj i potpredsjednica Srpske radikalne stranke Gordana Pop-Lazić.
Danas je već ostao utisak u javnosti i ostavili smo takvu poruku da ćemo mi glasati za to.
Pa ja ne znam kako, s kojim odobrenjem, s kim i šta nas briga za taj utisak onda?
Pa ne, pa...
Ništa, nećemo za to glasati, ali mislim imat ćemo sutra, ja računam da ćemo imati većinu na predsjedničkom kolegijumu za taj stav.
Iako je novi šef radikala u zemlji Dragan Todorović, koga je Šešelj postavio, izjavio da ovi stenogrami nisu verodostojni, na naše pitanje da li Šešelj učestvuje u donošenju ključnih odluka Srpske radikalne stranke, kaže.
Uopšte ne razumem kako vi to na takav način postavljate. Zašto niste postavili pitanje Haškom tribunalu kada je omogućilo Ramušu Haradinaju da prvo bude pušten na da se brani sa slobode, a onda su mu čak i omogućili da javno politički deluje u svojoj stranci i to na izborima. Tako da uopšte ne vidim, mada Haški tribunal ima dvostruke aršine, da se na bilo koji način to uskraćuje bilo kom drugome. A što se tiče političkog života, Vojislav Šešelj učestvuje u radu Srpske radikalne stranke i to je njegovo pravo na osnovu statuta Srpske radikalne stranke.
Ipak, kako nezvanično saznajemo, ovakva vrsta komunikacije nekom haškom optuženiku mogla bi biti ukinuta u slučaju da bilo koja članica Ujedinjenih nacija to zatraži od tribunala pod objašnjenjem da takvo delovanje ugrožava bezbednost i poredak u toj zemlji. Iz poverljivih izvora u tribunalu saznajemo da su to pre nekoliko godina upravo i uradile srpske vlasti u slučaju Šešelja i da je tada tribunal to prihvatio i doneo određene odluke koje su bile u skladu sa tim zahtevom. Političko delovanje Šešelja iz pritvora Haškog tribunala je za sociologa Čedomira Čupića posljedica i nepostojanja političkih standarda u zemlji.
Koji bi sprečio da neko ko se nalazi u istrazi ili kojemu je ograničeno slobodno kretanje, da on jednostavno za jedan period dok se to sve ne dokaže i ne pokaže pravno, da on ne može se pojavljivati u političkom životu i on ne može na bilo koji način da učestvuje u radu stranke.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
U nastavku emisije slušamo predloge za GAF nedelje. Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Oda radosti ovde vas neće pratiti zbog radikala koji su njeno intoniranje presedeli, a posle izvođenja minirali završetak skupštinskog obeležavanja Dana demokratije.
Pozivam vas da prisustvujete koktelu u centralnom polu.
Pošto i sami radikali nekako raštimovano zvuče, vratit ćemo se izvornom Beethovenovom zvuku u nastavku priče o raspadu nekada najjače partije. Počet ćemo rečima koje je onaj što izdajnicima mira nije davao uputio kada je izašao iz radikalskog glavnog štaba u Zemunu, maltene šutira nogama u...
Postao sam i strani obavešteni agent i kriminalac i sluga.
Učenici Tomislava Nikolića, bolje reći učenice, ponosne što su prevazišle učitelja, dostojno su ga ispratile. Goca Poplazić.
Zaj Srpske radikalne stranke isključi Tomislava Nikolića i sve one koji su prišli odmetničkoj drugi.
Dakle, gerilca Tomu duša je bolela za prostorijama magistrata koje su radikali u Šešeljevo vreme naslelili po ceni više nego smešnoj. Sve dok mu, kako se priča, neki tajkuni nisu otvorili vrata novog zamka u srcu Beograda. Tu ima kancelarija i za još jednog odmetnika, ali i stameni Vučić tek je suze obrisao, nos izduvao i proglasio pauzu.
Za mene ovo danas nije radostan dan.
Grešite, ova muzika nije povezana sa bilo čijim zadovoljstvom zbog radikalske sudbine, baš kao što je pogrešno verovati da sa radikalima odlaze i prepreke za evrointegracije. Stoga muzika ostaje ista.
Predlog broj 2.
Kad motiva nema, rezultat je krajnje neizvestan.
Nema odmrzavanja prelaznog trgovinskog sporazuma sa Srbijom, jer među članicama Evropske unije nema jedinstvenog stava.
Ali neka samo da je nama Ratko Mladić na sigurnom. Doduše možda i porazmislimo o tome, ako nas već na cenu podsjećaju. Ekonomista Miroslav Prokopijević.
Građani Srbije će niz robe plaćati skuplje nego što bi plaćali.
Predlog broj 3.
Ovde ću vas opet vratiti na radikale. Razlog je taj jer Dragan Todorović, Šešeljeva nova desna ruka na čelu stranke, zaista zaslužuje poseban predlog. Njemu treba viza samo za Hag i vrlo interesantno da Holandija, koja na svojom principijelnošću sve po glavi udara, Todoroviću vizu i daje. Njima ne treba niko drugi iz Srbije, a njemu niko drugi sem onog u haškom pritvoru, pa stoga i zaključuje.
To nije toliko značajno. Da vidimo, ajde, koliko je to ljudi koji putuju iz Srbije uopšte u inostranstvo, pa da se vidi struktura tih koji putuju. Po kom osnovu putuju? Ja postavim jedno jednostavno pitanje. A s kojim parama će da idu? Pa se onda zapitajte, kome to su vize neophodne?
Predlog broj 4.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije intenzivno radi na slučaju oružja koje je pronađeno u blizini Plavog mosta u Beogradu.
Preneo je naš Zoran Glavonjić, a svako koji malo poznaje Beograd zna ko se skuplja oko Plavog mosta. Pa da vas pitam, za šta će devojkama lakog morala 5 bombi i 1 pištolj? Doduše ponekad tu provezu i legiju, mada njemu, od kada je iza brave, oružje se prosto gadi, pa mu se smučilo kada je na vestima čuo da ga dovode u vezu sa istim. Požalio nam se i njegov advokat Slobodan Milivojević.
Smeju se, čovjek nema veze s tim. Blage veze nema s tim. I kaže, vidi šta nam rad. Pobogu, pa izda sam ja toliki idiot.
Predlog broj 5.
Tarabići su samo u jednom omanuli. Nisu predvideli Kusturićin dolazak. Dakle, nisu se potomci Tarabića iz Kremne bunili zbog toga što emir došao, nego što im Čukun predak to nije najavio.
Gde se još on potpisuje kao Nemanja? Nađite mi list njegov da se potpiše kao Nemanja. Potpisuje se kao emir, on se nije prekrstio.
Gospodin Kusturica hoće da proširi svoje apetite, nego svoj emirat ili pašalu, kako bi ga ja nazvao, na 7000 hektara. Malo li mu je? Nek ide tamo gde treba, znači ima Istanbul, ima Novi Pazar, ima Sarajevo, ima šta ja znam. Nek ostavi on naše ovde.
A ja nosim u traktor uvek možda pištolj i budak ili zikir.
Primitivci šovinisti očigledno nisu videli kako su emira Nemanju Kusturicu u centru Beograda u noći kada su branitelji Kosova opljačkali prestonicu dočekali uzvicima.
Gdje su večeras domaći miševi?
7 meseci kasnije.
To su ljudi za prezir. To su oni koji snižavaju nivo vrijednosti čitavog jednog naroda. Nivo stanovništva koji vrlo teško komunicira i sa samim sobom, a kamoli sa svijetom.
U petak je Kusturici preko večernjih novosti poslao podršku i tata nacije Dobrica Ćosić, koji se inače oglašava samo kada neko dira one koje lično poznaje.
Predlog broj 6.
Nema života bez brenda. U Leskovcu su shvatili da im džaba i domaća paprika i roštiljna ćumur ako se to brendom ne zove. Stoga, kako je javio Zoran Rakić, na jugu Srbije sve se upelo da brend otkrije.
Epoha brendova počela je kad je prilikom otvaranja privatnog hotela nazvanog Hayat, jedan od bivših predsjednika opštine izjavio da se ponosi što je prisustvovao rođenju prvog leskovačkog brenda.
Naš brend ima svoju perspektivu.
Serbian brend, leskovački ćevapčići i pljeskavice.
Najvažnije je, ajvar, da bude dobar, da se paprika lepo iscedi.
Ja se samo pitam, ako već do sad nismo imali brend, zašto recimo nije to ranije stupeno?
Predlog broj 7.
Wolfgang Lipke iz Dortmunda u Nemačkoj naselio se u selo Igrište kod Kuršumlije. Kaže, mnogo mu se svidao taj kraj, a beleži samo jedno neprijatno iskustvo, o čemu nam je javio Miloš Ivanović.
Satelitska antena koju je Wolfgang Lipke postavio izazvala je podozrenje, pa čak i sumnju da se bavi špijunažom. Tada su ga, kaže, komšije gledale sumnjičavo.
To traje mjesec dana, jaka veta ga nosi, Daniel otišao. Ja nisam više namontira taj Daniel.
Umeđu vremenu naš sagovornik je prihvatio i običaje, pa često nosi šajkaču i opanke, a rado sluša i srpsku narodnu muziku.
U ovu muzika ima srce i duh i život i boja.
Gaf nedelje.
Koji je od naših 7 predloga izabran za GAF nedelje čućete u emisiji od 14 sati. Tada ćemo emitovati i ocene članova žirije, u kom su ovog puta novinar Novosadskog dnevnika Denis Kolundžija, ekonomista Aleksandar Stevanović i autor poznatog stripa dnevnog lista Blic Marko Somborac. I na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Albanski ministri najavljuju makedonsko priznavanje Kosova. Holandija nije protiv članstva Srbije u Evropskoj uniji, ali saradnja sa Hagom je neophodan uslov ka tom cilju, izjavio Verhagen. Izveštaj o neredima na mitingu radikala gotov do kraja nedelje, najavio Ivica Dačić. NATO odbacio optužbe Medvedeva da je izazvao sukob u Gruziji. Film Turneja Gorana Markovića, srpski kandidat za Oscara. Do kraja dana oblačno i hladno, temperatura do 15 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati.